See on, nagu keegi põgeneb lõvi eest, aga temale tuleb vastu karu. Või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. Aamos 5.19. Kui otsustasime Sälliga North Forki kolida, siis ei olnud see rikaste ja kuulsate isoleeritud metsiku looduse mänguplats. Milleks on selle loht nüüd muutuda? Sarnaselt Wales Colorados või Jackson Holes Wyomingis toimunuga. Tegelikult oli siis, kui siia orgu endale kohta otsisime, ainult üks vaba maatükk saadaval ja seegi müüdi ära kiiremini, kui oleksin saanud oma pakkumise teha. Ma olin löödud, sest selle oru näol olime leidnud koha, kus tahtsime elada rohkem kui üheski teises paigas ja mitte ühtegi kohta ei olnud saadaval. Ma palvetasin, kuid mingit imelist lahendust ei tulnud. Tundsin lihtsalt, et peaksin sõitma pikki orgu ja laskma Jumala lend juhtida. Sõitsin rappudes ja logistades pikki Norforki kohutavat teed oru ülemise osa suunas. Oma üllatuseks keerasin mingi impulsi ajal ühele porisele sissesõidu teele, mis näis sarnaselt kõigi teiste metsateedega suubuvad kuhugi metsasügavusse ja lõppevad ei tea kus. See tee viis siiski ühe väikese palkmaja juurde, mis seisis oma ette keset väikest umbrohu välja. Väljal aga niitis laialgne jõuline mees umbrohtu. Kogu ta olemus tundus kuuluvat ühte metsiku loodusega. Aastate poolest oli ta selgelt juba üsna eakas. Noh, mõtlesin endamisi, kaotada ei ole mul midagi. Ütlen talle otse, mida ma otsima tulin ja eks siis ole näha, mis tal selle peale kosta. Mees kuulas vaikides, kuidas ma talle kogu nimekirja meie tingimustest ette vuristasin, maatükki suurus, aastaringne veekasutuse võimalus, looduslik allikas ja kui võimalik, siis oleksin huvitatud sellisest maast, mis piirneks riigi maaga, mis annaks mulle kindluse selles, et seda kunagi maju täis ei ehitata. Kui olin lõpetanud, vastas mees mulle rahulikult. Ma müün teile oma koha. Mida? Kokutasin see peale. Mees aga hakkas mulle oma maavaldusi ette näitama. Iseenesest oli see tiba tilluke, ilma korraliku lõppviimistluseta palkmaja 2 hektari suurusel maatükil. See ei ole nii suur, nagu ma oleks tahtnud ja maja on väike, mõtlesin endamisi. Aga teisest küljest oleks see meil omaette kogemus, sest peaksime selles majas suutma elada vähemalt mõned aastad. Tegin ringkäigu ajal oma mõtetes plaane. Ta näitas mulle ojakest ja ulatas klaasi, kutsudes mind sellest vett jooma. Isegi mina teadsin, et tundmatutest veekogudest ei tohi vett juua ja olin seega pisut kõhklev, mis peale krabas mees mu käest klaasi ja tühjendas selle minu silme all. Seejärel näitas ta mulle veepaaki ojas, mis varustas maja veega. Ma ei tea, kas tal oli kavas mulle muljet avaldada või ei, aga igatahes see tal õnnestus. Pärisin ka allika kohta, mis peale kõndisime koos ülesvoolu, kus asus peaaegu 400 liitrit minutis purskav looduslik allikas. See oli täiesti piisav, et tagada aasta läbi voolav vesi. Ma ei ole kunagi sellega midagi erilist teinud, kommenteeris ta, aga siia saaks korraliku seadmestiku paigaldada. Lisaks piirnes see maatükk tõepoolest riigimetsaga ja sellelt avanes kaunis vaade mägedele nii Kanada kui Glacieri rahvuspargi suunas. Nii ma siis ostsingi endale maatükki, kuigi see oli vaid 2 hektarit ja kuigi mees ei alandanud oma hinda nii nagu ma eeldasin. Ja uskuge, ma olen igatahes hea kaupleja. See maja oli ilmselgelt mu elu halvim tehing ja ometi leidsin end allkirjastamas lepingut, sest unistustele ei ole lihtsalt võimalik mingit hinda määrata. Selleks ajaks, kui saime asjad nii kaugele, et võisime perega majakesse kolida ning alustada uut elu Montanas, oli kätte jõudnud oktoober, mis nii kõrgel mägedes tähistab talve algust. Meil aga puudus piisav küttepuude varu, et kindlustada soe majakogu talveks. Esimene talv leidiski mind pidevalt väljas müttamas, et leida sobivat puitu, mida maija tassida. Te oleks pidanud mind nägema. Otsisin hoolikalt puud, mida maha saagida. Plaksatuste ja raksatuste saatel katkesid viimased kiud, mis puud püsti hoidsid, ning vana hiiglane lihtsalt kadus. Mäletan, et seisin ja vahtisin suu pärani, kuidas kogu puu kadus ligi meetri sügavusse lumme. Ma pidin sõna otseses mõttes puu lume alt välja kaevama, enne kui sain seda hakata väiksemateks osadeks lõikama. Seejärel pidin lõigatud osad puu kukkumisest tekkinud õõnsusest välja kangutama ning veeretama puude vedamise kelgu peale, kus need tulid rihmadega niimoodi kinnitada, et saaks lumesaaniga koju vedada. Iga veokorraga sain ära tuua umbes 3 suuremat lõigatud tüveosa. See kirjeldus aga ei anna edasi neid probleeme, mis kõik sellega kaasnesid. Kui veeretasin lahti lõigatud raskeid palgijuppe oma kelgu suunas, kogusid need enda ümber nii palju lund, et jäi mulje, nagu oleks mul kavas lumememme ehitada, mitte ka palkeritta seada. Loomulikult muutis puu ümber kogunev lumi palgi nii raskeks, et seda oli peaaegu võimatu liigutada. Jõudnud viimaks kelgu juurde, pidin kogunenud lume maha kraapima, enne kui sain ta teiste otsa veeretada. Hoolimata kogu sellest vaevast muhelesin rahulolevalt, kui oma esimese laadungiga kodupoole asusin. Kahjuks ei kestnud mu võiduhetk just mitte kaua. Avastasin, et mu raielank asus majaga võrreldes ülesmäge ja seetõttu pidin palgikoormaga sõitma päris suurt kallakut pidi alla poole. Põmm! Raske koorem rammis lumesaani tagaosa, surudes mu teelt välja nagu mõnel veidral romurallil. Kokkupõrge peatasin ertsi ja kelk vajus pisut tagasi. Heitsin kiire pilgu selja taha, kuid ainult selleks, et näha, kuidas kelk uuesti minu suunas libisema hakkas. Olin jõudnud vaid mõned meetrid edasi, kui kõmaki põrkasime uuesti kokku nii tugevalt, et kaldusin vasakule ja oleks peaaegu kaotanud juhitavuse. Missuguse praktilise füüsika õppetunni ma sain 2 vastasjõu mõjust. Mu koduteest kujunes S-tähe kujuliste kurvide rada, vastavalt sellele, kuidas vingerdav tagaosa seda igal kokkupõrkel kujundas. Pärast mõnede koormate kojuvedu oli lumesaani jälgede vingerdav muster nii tugevalt sisse sõidetud, et see meenutas pigem lõbustuspargi autodroomi, mis aga iga korraga libedamaks muutus. Üks pluss selles kõiges siiski oli. Sellest sai suurepärane kelgurada laste jaoks, kuigi nad said sellest vaid alumist osa kasutada, sest ülevalt alustades oleks hoog liiga suureks läinud. Üks meie lähemaid naabreid oli pere, keda tunti Bernhardtide nime all. Härra Bernhardt oli aastaid mägedes elanud ja oskas teha kõike, mida siin elamiseks tarvis läks. Ta 3 poega olid siin noorteks meesteks sirgunud ja ühes koos asutasid nad ehitusfirma, mis püstitas mitmeid kaunaid maju meie orgu. Äsja linnast saabunud kollanokana vajasin kedagi, kelle käest saada vastuseid kõikile oma küsimustele. Näiteks, kui ma ei saanud päris täpselt pihta meie veesüsteemile, küsisin Bernhardtite käest. Kui mul oli millegi parandamiseks vaja mingit erilist tööriista, siis läksin Bernhardtite juurde. Ma ei tahaks seda küll tunnistada, kuid Bernhardtite meelest olin kõige mõtetum, rumalam ja naiivsem mees, kes üldse Nordforki kolinud. Nad aitasid mind alati, kuid siinsetel elanikel oli omamoodi tugev iseseisvuse tunnetus ja nende sisemise filosoofia kohaselt piirdus abi osutamine sobivate tööriistade laenamise ja vajalike juhtnööride jagamisega selleks, et sa saaksid tööga iseseisvalt hakkama. Tol esimesel talvel puid langetades puudusid mul selleks oskused, nagu mul on praegu, ja mu saekett jäi vana surnud hiiglase südamesse kinni. Selleks ajaks ma juba vihkasin Bernhardtitelt abiküsimist, sest nad viskasid minu kulul nalja ja narrisid mind rumalaks linnavurlaks nii teravalt, et nende juurest lahkudes tundsin end alati paarkümmend sentimeetrit lühemana, kui sinna minnes. Minu jaoks oli mu uhkuse alandamine sellisel viisil nii kohutavalt raske, et püüdsin ikkagi ise kiilude abil oma mootorsaagi lahti kangutada. See oli siiski nii tohutu suur puu, et kiilud ei suutnud selle tüve liigutada ning pärast mitmeid kasutuid pingutusi mõistsin, et mul seisab ees järjekordne käik Bernhardtite juurde. Astusin vaevaliselt nende maja suunas ega suutnud teha muud, kui mõelda oma eelnevatele käikudele ning püüda aimata, mis mind seekord võiks ees oodata. Talv Nordforki elanike jaoks on aeg, mil istutakse ahju ääres ümber laua, räägitakse lugusid ja levitatakse kuulujutte, oodates pika ja karmi talve lõppemist. Ma ei tahtnud küll endale tunnistada, kuid ma teadsin, et paljud kuulujutud sel talvel keerlesid just minu pere ümber. Kõik vedasid kihla selle peale, kas me saame siin hakkama või ei, ning enamus arvas, et rohkem kui aasta me vastu ei pea. Tule sisse, Jim, hüüdis hääl majast enne, kui veel käegi välja sirutasin, et uksele koputada. Astusin sisse ja nägin kõike nelja meest istumas köögilaua ääres, ahi praksumas nende selja taga. Vahetasime tervitused ja teised mehed itsitasid, kui Bob mult päris. No, mis siis nüüd viltu läks? Seda, et püüdsin üsna muretul häälel pärida, ega teil kunagi saak kinni kiiluma pole juhtunud. Naer vallandus kui vulkaani purse. Ega sa linnapoisu äkki kunagi kiiludest kuulnud pole? Saabus esimene kommentaar naerupahvakute vahel. Naeratasin ja püüdsin nendega kaasa naerda, kuigi kauge pole mu välisest kestast naer siiski ei ulatunud. Jah, kuskil nagu oleks millalgi neist kuulnud ja isegi üritasin nende abil saagi kätte saada, kuid see puu on lihtsalt liiga suur. Ma tahaks laenata teie saagi, et saaks niimoodi minu oma lahti lõigata. Bob laenas meelsesti mulle oma sae ja asutasin minema. Kuid viimane sõna jäi Volterile. Ta on umbes tunni aja pärast tagasi, sest siis on sinu saak ka kinni jäänud. Kõndisin oma puu poole ja teadsin, et seda lugu räägitakse külas edasi nii, et paisub iga korraga ühe suuremaks. Ja viimane kuuleb ilmselt seda, kuidas ma suutsin pool tosinat saagi puusse kinni lasta ning kuidas iga sae kõrval tolknesid välja kiilud. Tegelikult aga sain vaid mõne minutiga oma sae kätte. Loomulikult ei sobinud see fakt kuidagi kuulujuttu. Pärast oma suure maamaja müüki kulus meil kõik raha uue maja ostuks ja ümberkolimiseks. Pidime oma kulutused viima miinimumini, sest meile jäi veel $6000, millega pidime ära elama 3 aastat. See oli kõik, millega alustasime oma metsiku looduseksperimenti. Kohe algusest peale oli see eksperiment tulvil probleeme ja proovile panekuid. Hullemaid, kui me eales sinnani olime pidanud kogema. Me elasime väga lihtsas majas. Meie auto oli vana ja meid tabas üks õnnetus teise järel. Auto läks katki, gaasiballoon hakkas lekkima ja me jäime ilma kogu gaasist, üsna pärast seda, kui olime lasknud ballooni täis panna. Talv oli külm ja hoia, millest me vett pumpasime, hakkas jäätuma. See sundis mind taaskord võtma ette käiku Bernhardtite juurde, kes andsid mulle mõned heinapallid, et saaksin oja soojustada. Kuid see ei aidanud ja oja jätkas endiselt kinni külmumist. Sellest sai alguse minu eepiline ja juba ette kaotatud võitlus jääga. Läksin oja juurde, lõhkusin jää veepagi juurest lahti, kuid peagi tuli mul sama tegevust üha uuesti ja uuesti korrata. Viimaks pidin lausa öösel iga tunni tagant üles tõusma, sumama pimedas läbi paksu lume ning ma kartsin pimedust väga, raiuma jäässe kanali, püüdes meelitada vett paagini. Lõpuks ei olnud ka sellest enam kasu ning mul tuli hakata vähemalt kord päevas Bernhardite juurest vett toomas käima. Kui me viimaks oma majja vee tagasi saime, seisis mul ees üks suuremaid ettevõtmisi, soojaveesüsteemi rajamine. Ma ei olnud kunagi varem mingeid torutöid teinud, kuid raamatutest olin näinud pilte sellest, missugused need süsteemid välja näevad. Seega muretsesin sobivad vasktorud ja hakkasin tööle. Põhimõte iseenesest oli väga lihtne. Mul läks tarvis kuumavee paaki, mille alusest väljuv veetoru tuli viia puupliidjalt läbi. Kui vesi soojeneb, tõuseb see kõrgemale ja toob niimoodi kuuma veetoru kaudu paaki tagasi. Ja nagu imeväel ongi soe vesi olemas. Praktikas on aga süsteem märksa keerulisem, sest vee korrektseks soojendamiseks ja vaakumitekke ära hoidmiseks läheb tarvis õigeid ventilatsiooniklappe. Ma töötasin oma loomingu kallal terve päeva ning hilja õhtuks oli ta valmis. Ma olin nii elevil ja keerasin lootusrikkalt vee lahti. Kas suudate ette kujutada, mis tunne mind valdas? Millegi saavutamise tunne, uhkus oma loomingu üle ja usk endasse täitis mu südant. Kuid see vaatepilt, mis mu silme ees avanes, meenutas pigem linnaväljakul asuvat purskaevu kui kodust veesüsteemi. Vesi pritsis igas suunas. Mu süsteemis oli kokku 13 ühendust ja 12 neist lekkis. Mul on alati olnud probleeme oma temperamendi taltsutamisega, kui asjad lähevad halvasti, ning see oli üks selliseid olukorde, mis oleks olnud isegi kõige tugevama enesekontrolliga inimese jaoks suureks katsumuseks. Keera vesi kinni, karjusin sällile, nagu oleks see tema süü olnud. Seejärel asusin uurima lekkivaid ühendusi ja põrandal olevaid veeloike. Kuigi selleks ajaks oli käes juba päris hiline õhtu, küsis Sälli. Miks sa ei lähe Bernhardtitelt nõu küsima, kallis? Mõne minuti pärast olin Bernhardtite külalislahkes kodus ja selgitasin naerupahvakute saatel oma probleemi. Hea küll, mehed, püüdsin neid vaigistada. Selgitage siis mulle, mida ma valesti tegin. Sa kolisid Norforki vot, mida sa valesti tegid, ütles Walt, naardes kogu südamest, nii et pisarad voolasid mööda ta põski. Kuid nad viimaks vaiksemaks jäid, ütles Bob. No räägi, mida sa täpselt tegid. Ma siis alustasin. Esmalt mõõtsin ära ja lõikasin valmis torujupid. Nad noogutasid. Siis puhastasin ja liivatasin need. Uued peanoogutused. Siis kuumutasin torude otsi ja keevitsin need kokku. Enne keevitamist kasutasid ikka räpustit ka, eks ole, küsis Bobi naine. Räpustit? Mis see räpusti on? Küsisin abitult, tekitades neil uue naeruhoo. Kui nad taas rääkida suutsid, selgitasid Bernhardit, mis põhimõttel aitab räpusti liitekohti lekkekindlaks teha ja mis veelgi olulisem, kuidas ma pidin seda kasutama ning andsid mulle alustuseks räpustit kaasa ka. Selleks ajaks oli kell juba 10 läbi ning Sälli arvas, et peaksime ära magama minema. Kuna ma ei olnud veel piisavalt tark, et oleksin paigaldanud mingeid vahekraane, et sooja veesüsteem külmast eraldada, siis tähendas see, et kuni sooja veesüsteemi valmimiseni ei olnud meil majas üldse vett. Seega ma lihtsalt pidin selle probleemi öösel ära lahendama või surema seda teha püüdes. Oma hiljutistele kogemustele toetudes pidasin viimast varianti kõige tõenäolisemaks. 2 tundi kulus mul torude lahtivõtmiseks, uuesti puhastamiseks ja jälle kokku keevitamiseks. Kell 12:30 öösel keerasime vee uuesti lahti ja sel korral lekkis vaid 2 ühendust. Nende kahe pisikese lekke pärast ei näinud ma mingit mõtet kogu torustiku uuesti veest tühjaks lasta. Võtsin leeklambi ja hakkasin ühendusi kuumutama, kuid millegi pärast ei saanud ma neid piisavalt kuumaks. See oli aru saamatu. Ma ju teadsin nüüd, kuidas seda peab tegema ja pealegi tulid teised ühendused ju hästi välja. Ehk ma lihtsalt ei kuumutanud neid piisavalt. Tõin siis teise leeklambi ja andsin selle sälli kätte, et ta toru oma poolelt vastu kuumutaks, samal ajal kui mina teiselt poolt kuumutasin. Kuid see ikkagi ei aidanud ja ma hakkasin vihaseks saama. See on sälli viga, mõtlesin endamisi. Ta ei hoia lampi õigesti. Kell 2 öösel andsin alla ja me läksime magama.